Dosendon äänikirja. Ellis Aalto. Pyhä luvattu sota. Pelkoa ja inhoa Ukrainassa. Äänitys. Silensio Helsinki 2025. Lukija. Simo Häkli. Sodan käyttöohje. Pyhä luvattu sota on ainutlaatuinen kaunistelematon dokumentti Ukrainan sodasta ja siellä taistelevista ulkomaalaisista vapaaehtoisista taitoineen ja toiveineen, puutteineen ja pelkoineen. Se näyttää sodan todellisuuden rintamakarttojen sijaan sodassa taistelevien ihmisten kautta. Tapahtumat on koostettu Ellis Aallon Ukrainassa viettämien noin 9 kuukauden aikana kirjoittamista muistiinpanoista, nauhoittamista keskusteluista ja videoimista aineistoista. Tapahtumia on tarkistettu ja tarkennettu myös useista julkisista lähteistä, esimerkiksi toisilta vapaaehtoisilta sekä heidän julkaisemistaan aineistoista. Teoksen kirjoittaja Ellis Aalto ei esiinny omalla nimellään yksityisyytensä ja terveystietojensa suojaamiseksi sekä eräiden todistamiensa tai muutoin tietoon saamiensa tapahtumien vuoksi. Myös eräiden muiden ihmisten nimiä ja eräiden tapahtumapaikkojen yksityiskohtia tarkkoine sijainteineen on operaatioturvallisuuden säilyttämiseksi muutettu. Kaikki muu on totta. Pyhä luvattu sota on yhden miehen selvitys näkemästään ja kokemastaan. Sitä ei voi yleistää koskemaan kaikkien vapaaehtoisten kokemuksia Ukrainan rintamalta, mutta realistisuudessaan teos on arvokas läpileikkaus sodan harvemmin esitettyihin varjoihin. Tämän inhorealistisen teoksen kieli on monin paikoin rajua ja loukkaavaa, eikä edusta kaikilta osin kustantajan ja äänikirjan lukijan arvomaailmaa. Sen sisältö saattaa järkyttää herkimpiä kuuntelijoita. Kustantaja. Luku 1. Esipuhe. 76 vuotta ensimmäisen pommin jälkeen. Odotukseni olivat erittäin korkealla, kun saavuin Vojonmaan koulutuskeskukseen pyhäinpäivänä 2021 kello 9 jälkeen illalla. Vaikken ollut enää ollut koulun kirjoilla moneen kuukauteen, tapanani oli silti välillä käydä pööpöilemässä vanhassa oppilaitoksessani, jonka lukukaudesta maksoin koronavuonna 2020 reippaat 2000 euroa, ihan vain jotta voisin valmistautua media-alan työttömäksi osaajaksi. Välillä kävin siellä varastelemassa keksejä ja kahvipaketteja, ja välillä näin siellä tuttuja. Tuona yönä suunnitelmani oli poikkeava. Olin aikaisemmin syksyllä alkanut käyttää säännöllisesti joka toisena viikonloppuna psilosybiiniä sisältäviä sieniä, koska olin jo useamman vuoden ajan kokenut olemassaoloni puutteelliseksi. Tällaista olotilaa kutsutaan dissosiaatioksi. Oloa on vaikea kuvailla ihmisille, jotka kokevat olevansa tyytyväisiä siihen, miten he tuntevat maailman ympärillään. Minulle normaali elämä on ikään kuin harmaata tunnelinäköä, vaikkei silmissäni ole mitään vikaa. Vähän niin kuin yrittäisi joka ikinen päivä etsiä sitä kohtaa radion säätimessä, jossa taajuus kuuluu parhaiten, eikä koskaan pääsisi rätinästä eroon. Olemassaoloni ei koskaan ole selkeää, todellista. Niin kuin monet sukupolveni edustajista, koetin löytää ratkaisun lääkkeistä. Dissosiaation ohella koin myös tarkkaavaisuuteni olevan puutteellinen, koska kerta toisensa jälkeen tein matalan kynnyksen työpaikoillani huolimattomuusvirheitä, joista hierarkiassa seuraavaksi korkein hahmo antoi toistuvasti paskaa. Töissäkäyminen ei ollut mieleeni, ja syksyyn 2021 mennessä käytin myös muun muassa kannabista välineenä, jolla koetin tehdä elämästäni jaksamisen arvoista. Hoin pienessä 23 neliömetrin itsemurhayksiössäni, että rankat työt, rankat huvit, samalla kun käänsin iltavuoron jälkeen jointtia, jonka poltettuani menin musiikit korvissani nukkumaan. Tätä oli arkeni. Olisi helppo yhdistää, että kannabis olisi ollut syypää dissosiaatiooni, mutta tiedän kertoa, että ne oireet olivat alkaneet jo ennen säännöllistä hiisaamista. Aloitin vuonna 2020 tutkimukset julkisella sektorilla saadakseni tarkkaavaisuushäiriödiagnoosin tai minkä vain diagnoosin. On ironista, että sellaista päänvaivaa varten, jonka oireisiin kuuluu asioiden aikaansaamattomuus, kuuluu tehdä melkoisesti työtä, jotta tuollaisen diagnoosin...